Esta xuntanza ten como obxectivo principal recoñecer e agradecer o esforzo desas asociacións e das persoas que traballan de xeito desinteresado para manter vivas as nosas tradicións e asegurar que Lugo continúa a ser un espacio onde a cultura popular e as tradicións teñen un lugar fundamental. Destacamos o valor das festas parroquiais á hora de fomentar a participación de veciños e veciñas de todas as edades, contribuindo á transmisión de costumes ás novas xeracións, fortalecendo o sentimento de pertenza, esencia da nosa identidade lucense. Mostramos así o noso compromiso para apoiar iniciativas que enriquezan a vida social e cultural de Lugo.